Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, emisiunea noastră vine cu o singură rubrică, și anume Identități culturale, și vi-l prezintă pe Părintele Apologet, Hipolit din Roma. În epoca apologeților, Sfânta Scriptură era o armă de luptă, dar și un câmp de bătălie al adversarilor. Totul părea simplu și inspirator de pace cu Iustin, după cum am văzut deja într-o emisiune anterioară în care vi l-am prezentat. Cu un spirit larg, el dorea să convingă, plasându-se pe același teren ca interlocutorul său. În fața păgânilor nu citează deloc din Sfânta Scriptură, convins că Scriptura nu are nicio autoritate pentru ei. Iustin lansează atunci teoria acelui Logos Spermaticos, deja cunoscut de către stoici. În cazul evreilor dimpotrivă, el citează mult din profeții care se plâng de infidelitatea Israelului și anunță venirea unui mântuitor. Totul se schimbă însă odată cu Irineu din Lion și cu Tertulian. Nu mai este vorba despre dialog. Acum avem de face cu o acțiune de combatere. Ereticii, gnosticii și marcioniții își dezvoltă propriile teorii și caută în Sfânta Scriptură justificări cu care să-și sprijine ereziile. Irineu reacționează în manieră dogmatică. Cea care primează este regula adevărului în concepția sa, un soi de postulat bazat pe tradiție pe care o consideră că vine direct de la apostoli, fără a avea însă altă bază pentru aceasta decât succesiunea neîntreruptă de învățători până la el. În acest sens, pune accent pe ordinare. În concepția sa, tradiția este luminată de Duhul și poate să se exprime în mod veritabil doar prin gura celor care rămân fideli bisericii. Tertulian e mai juridic. Avocat de profesie, el se folosește de metodele juridice ale vremii lui. În concepția sa, doar proprietarii legitime ai Sfintei Scripturi pot să se folosească de ea, adică biserica. Ceilalți sunt excluși de la aceasta de către propria lor apostazie. Lupta părinților apologeți a fost dură, iar pericolul a fost mare. Statutul exegezei este cel pus în joc. Întrebarea cea mai importantă era: pe ce bază putem explica Sfânta Scriptură? Probabil ca o reacție la această agitație în jurul textelor sacre, Iustin, Irineu și Tertulian afirmau că Sfânta Scriptură era destul de clară și nu necesită nicio explicație complementară. Totuși, în această epocă, în Egipt, unii savanți creștini doreau, dimpotrivă, să guste Sfânta Scriptură în întreaga ei savoare. Rubrica de astăzi a Identităților culturale vi-l prezintă pe Hipolit din Roma, care s-a născut în anul 170 după Hristos și a închis ochii, martirizat, în anul 235, adică a trăit în ultima parte a secolului al II-lea și în prima parte a secolului al III-lea.
Hipolit Identități culturale.
Hipolita are o situație aparte în generația părinților apologeți, în primul rând pentru că este ultimul mare autor roman care scrie în limba greacă, apoi pentru că a vrut să explice Sfânta Scriptură pornind de la ea însăși. Și a propus să nu o folosească doar ca să citeze din ea în cadrul unei polemici, așa cum se obișnuise mai înainte. Se consideră că a fost discipolul lui Irineu, pe care îl citează îndelung în lucrarea sa, Respingerea tuturor ereziilor. A fost un autor prolific, a scris tratate dogmatice și mai multe expuneri exegetice. A comentat numeroase cărți biblice, Geneza, Rut, Samuel, Psalmii, Proverbele, Cântarea Cântărilor, Daniel, Evanghelia lui Matei și Apocalipsa. Exegeza lui este marcată de provocarea momentului, adică de apărarea credinței și de curajul în timpul persecuțiilor. Hipolit s-a opus papei Zefirin, iar apoi papei Calixt și s-a prezentat ca un antipapă. O nouă persecuție l-a exilat în Sardinia, unde a murit în păcat cu papa Ponțian. Acest papă condusese la Roma conciliul care a confirmat condamnarea pe care o emisese episcopul Demetriu al Alexandriei împotriva lui Origene. Este cunoscut drept primul episcop care a abdicat. Papa Fabian, care i-a urmat lui Ponțian, a cerut ca rămășițele lui Hipolit să fie aduse la Roma, iar mai târziu a fost canonizat. Ca sfânt este prezentat pictural și în biserica din țara noastră. Astfel, Iacob Zugravul, reprezentant al școlii de pictură bisericească de la Feisa, de la mijlocul secolului al XVIII-lea, l-a reprezentat pe Hipolit drept papa al Romei, alături de alți 7 papi, în catedrala Sfânta Treime din Blaj. Pictura a fost datată în anii 1748-1749. Artistul a pictat cele 8 portrete după modelul realizat de Grigore Ranite în Biserica Sfânta Parascheva din Rășinari, unde tatăl său a fost preot greco-roman. Includerea lui Hipolit în seria portretelor de papi a fost reluată de Iacob Zugravul în Biserica Sfânta Treime din Sibiel. Derularea vieții lui Hipolit din Roma ne face cunoscută o personalitate puternică, iar lucrările pe care le-a scris îi atestă creativitatea. În prezentarea sa mă opresc la 3 dintre aceste lucrări: comentariul la Cartea lui Daniel, omilia la Cartea Psalmilor și comentariul binecuvântărilor lui Isaac, lui Iacob și Moise. În anul 200, împăratul Septimius Severus a proclamat un edict împotriva creștinilor și a evreilor pentru a combate mai ales prozelitismul, ceea ce confirmă că la vremea respectivă convertirile erau numeroase și atingeau în asemenea măsură elita romană, încât autoritățile erau alarmate. Pentru a întări pe botezații noua lor credință, Hipolit a decis să scrie un comentariu la cartea prorocului Daniel. Citind comentariile, creștinii vremii au fost cu siguranță impresionați de istoria persecuțiilor pe care le-au suferit evreii exilați în Babilon. În preambulul comentariului, Hipolit arată cele 3 mari principii ale exegezei sale. Declară că mai întâi are intenția de a expune, după cronologia sa exactă, captivitatea fiilor lui Israel în Babilon. n-are nicio îndoială că tot ceea ce este scris în Biblie este adevărat din punct de vedere istoric, iar convingerea lui este cu atât mai puternică încât consideră natural să se folosească de minunea opririi soarelui pe cer în timpul luptei lui Iosua împotriva amoriților, ca să dovedească atotputernicia lui Dumnezeu asupra creației. Comentariul prezintă pe profetul Daniel, contemporan lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, lui Belșațar, ultimul împărat babilonian, lui Darius Medul și lui Ciros Persanul. Tot în preambulul comentariului său, exegetul ni-l înfățișează apoi pe Daniel ca pe un bărbat sfânt și drept, profet și martor al lui Hristos. Exegeza sa este, deci, tipologică, adică interpretează faptele și personajele Vechiului Testament ca simboluri ale realității care urmau să vină. Este adevărat că tocmai relatarea cărții lui Daniel îl îndeamnă la o astfel de interpretare. Daniel este un interpret al viselor și al semnelor. Conform comentariului la Daniel, pe care îl scrie Hipolit, Domnul Hristos este în același timp simbolizat de soțul Suzanei, de fluviul care udă paradisul și de pomul vieții. Dar fac aici o paranteză. Hipolit face referire în comentariul său la adăugirea apocrifă la cartea lui Daniel, istoria Suzanei. Suzana, o tânără evreică, morală și virtuoasă, este surprinsă de doi bătrâni în timp ce se îmbăiază. Aceștia se simt atrași de frumusețea ei. Suzana refuză propunerile imorale ale bătrânilor și aceștia, drept răzbunare, o acuză de adulter. Conform preceptelor epocii, ea a fost condamnată la moarte. Dar în ultima clipă, tânăra este salvată de profetul Daniel. Scopul mărturisit al comentariului pe care îl scrie Hipolit la cartea lui Daniel, și care este un adevărat tratat, este acela de a încuraja pe creștini în timpul persecuțiilor. În preambul, Hipolit scrie: prin învățătura pe care a dat-o unor copii asemeni lui, Daniel a produs în lume martiri plini de credință. De mai multe ori, Hipolit își exprimă convingerea în felul următor: este mai bine să mori din cauza unor oameni nedrepți pentru a trăi lângă Dumnezeu, decât să te îndovărășești cu ei. Și se întreabă cu dispreț: ce interes este în a scăpa de la moarte și a rămâne aici jos pentru a săvârși păcate? Este interesant de notat că Hipolit se servește de o versiune particulară a Bibliei în limba greacă. Relatarea Suzanei figurează la începutul textului său. Aceasta corespunde traducerii lui Teodotion. Un mare număr de evrei și de creștini aveau îndoieli cu privire la valoarea canonică a acestei relatări. Hipolit o știe, dar nu-l deranjează. Să vedem acum câte ceva despre omilia la psalmi a lui Hipolit. Cu toate că genul omiletic nu este cel mai adaptat pentru aceasta, Hipolit prezintă concepția sa generală cu privire la psaltire în cadrul unei omilii. La început, el nu trebuia să comenteze decât psalmii 1 și 2, poate pentru că acești psalmi fuseseră cântați la liturghie. Dar deja în epoca respectivă, unii credincioși puneau sub semnul îndoielii faptul că toți psalmii fuseseră compuși de regele David. Hipolit istorisește atunci o poveste și spune că atunci când David a adus chivotul la Ierusalim, a tras la sorți patru conducători ai cetelor de cântăreți: Asaf, Eman, Etam și Idutum și i-a atribuit fiecăruia dintre ei 72 de coriști. Hipolit pune în relație acest număr 72 cu episodul referitor la turnul Babel. Când Dumnezeu a împrăștiat omenirea, a împărțit-o în 72 de neamuri. Legătura dintre aceste două relatări îi permite lui Hipolit să vadă în David un profet care vestea că la sfârșitul timpurilor toate neamurile pământului vor fi din nou adunate pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. Apoi Hipolit răspunde obiecției continuându-și povestirea. Când coriștii au fost adunați în fața cortului întâlnirii, fiecare conducător de cântăreți a fost cuprins de inspirația divină și a compus unul sau mai mulți psalmi. David n-a compus, deci, el însuși toate aceste cântece sacre, dar cum el este cel care a instituit și a adunat acești cântăreți, întreaga psaltire poate să-i fie atribuită, conchide Hipolit. El adaugă o teorie și asupra titlurilor psalmilor. Mulți în vremea aceea voiau să le respingă din Scriptura inspirată. Aceste introduceri le păreau de neînțeles și uneori anecdotice. Hipolit răspunde: pentru a înțelege bine, trebuie să le dăm un înțeles spiritual. În titlul Psalmii treptelor, de exemplu, în imaginația sa prolifică, Hipolit dă explicația că trebuie să vedem prin trepte ordinele clericilor, fiindcă ei, fiind succesorii părinților și manifestând misterul doxologiei, îl laudă pe Dumnezeu. Textul omiliei se termină cu o reflecție asupra primilor doi psalmi. Hipolit afirmă că aceștia sunt într-adevăr la locul lor, fiindcă dacă au fost așezați în capul psaltirii, este pentru că ambii se referă la Hristos și Hristos este principiul tuturor lucrurilor. În opinia sa, psalmul 1 vestește nașterea lui Isus, iar psalmul 2 vorbește despre patimi. Restul omiliei s-a pierdut, probabil fiindcă copiștii erau mai interesați de teoria generală decât de explicațiile particulare. Caracterul polemic al acestei omilii e neîndoielnic, dar este dificil de identificat adversarii. Este mai interesant de remarcat evoluția ideilor în comentariu. Anumite chestiuni ridicate de text fac obiectul unor studii particulare care îi permit lui Hipolit să elaboreze o teorie generală care nu este totuși fondată pe o reflecție personală, ci pe istorisiri biblice care sunt privite însă prin prisma tradiției. Originea acestor relatări nu este dată, dar adept al tradiției, Hipolit nu pune la îndoială veracitatea lor. În fine, a treia lucrare pe care mi-am propus să vă prezint este comentariul binecuvântărilor lui Isaac, lui Iacov și lui Moise. Categoric, Hipolit este un precursor original. Comentează binecuvântările prezentate de cărțile Geneza și de Deuteronom și dă cuvintelor rostite de Isaac, Iacov și Moise o turnură fundamental tipologică și mai ales cristocentrică. În opinia sa, Hristos este cel anunțat în fiecare dintre aceste binecuvântări. Astfel, când Moise îl binecuvintează pe Iuda prin cuvintele puternice să-i fie mâinile și să-i fie în ajutor împotriva dușmanilor lui, Hipolit oferă interpretarea că este vorba despre mâinile care au fost bătute în cuie pe lemn sunt cele care judecă lumea, arătând tuturor semnele cuilor în mâinile sale. Acestui anunț făcut în dreptul lui Iuda, Hipolit îi adaugă pe cel făcut în dreptul lui Levi. Moise spune referitor la el: Tumim și Urim au fost încredințați bărbatului sfânt. În traducerea lui Hipolit, această urare are forma: dați-i lui Levi revelațiile sale și judecățile sale omului sfânt, și exclamă. În acest cuvânt, Moise face să apară în mod manifest Hristos, preotul Dumnezeului preanalt și invizibil. Unind aceste două afirmații, Hristos devine, scrie Hipolit, preotul desăvârșit al Dumnezeului desăvârșit. În acest comentariu se face simțită influența anumitor tradiții evreiești. Este vorba mai ales despre teoria referitoare la dubla descendență a lui Mesia, cea din Iuda și cea din Levi. Aceasta este o temă frecventă și vine probabil din apocrifa Testamentul celor 12 patriarhi, o dezvoltare a binecuvântărilor rostite de către Iacov în Cartea Genezei. Astfel, testamentul lui Simeon proclamă: Și acum, copiii mei, supuneți-vă lui Levi și lui Iuda și nu vă ridicați împotriva acestor două seminții, fiindcă din ele se va ridica pentru noi mântuirea lui Dumnezeu. Această apocrifă se prezintă mai ales ca o încurajare la a trăi conform moralei, iar cititorilor le este adresată o consolare spirituală. Documentul a fost redactat la început într-un mediu iudaic, iar mai apoi a avut parte de o relectură creștină. Exegeții consideră că e posibil ca creștinii să fi interpolat anumite pasaje, adică să fi introdus aluzii care să fie conforme cu credința și cu tradiția lor. În concluzie, Hipolit este un spirit inovator și curios. El citează Biblia pentru ea însăși și nu ca pe o mină de citate doveditoare. În comentariul la Daniel, le reproșează ereticilor că neglijează studiul Sfintei Scripturi, în a cărei lectură este importantă prudența. În acest sens, Hipolit afirmă că ereticii își proiectează propriile viziuni asupra textului sacru. El afirmă că Sfânta Scriptură este dată mai ales pentru a servi la edificarea credincioșilor și totul în ea vorbește despre Hristos, totul în ea amintește exigențele vieții creștine.